Sala perverdehi ya sala 2024 2025 iro nehi ilone le tevahiya Türkî despêkir. Le kurd wek hemû salên berê ev sal jî nikarin bi zimanê xwe perwerdeh bibin. Li gordanên Wezareta Perwerdehê li Tirkiye û bajarên Kurdan bi tevahî nêzîkî 20 milyon xwendekar û 1 milyon û 200 hezar jî mamoste hene. Li gor pêzanînên wezaretê bi tevahî 67 hezar û 324 dibistan hene. Di navvanan da herî zêde dibistan li Stenbol 7401, Enkere 3518 û İzmir 2673. Herî kêm dibistan jî li Herêma Kurdan bajarê Dersimê 89 heye. Li Tirkiye di dibistanan da perwerdeh bi tevahî Tirkî tê kirin. Li hin dibistanan da li gel Tirkî, Îngilîzî, Fransî, Almanî an jî li gel hin zimanên din perwerdeh tê dîtin. Li di ti dibistanan da perwerdeh Kurdî nîne. Bilakis qedexeye. Di sala 2012 vir'da bes di dibistanên navendî da dersê bijarte yê Kurdî heye. Li ber hin sedeman pir malbat dersê bijarte yê Kurdî jî hil nabijêrin. Li tevahiya Tirkiye 208 zanko hene, bes di nav zankoyekê da tenê 5 Kurdî cî digre. Nüfusa Tirkiye 85 milyon e, li Tirkiye di derheqê hejmarî Kurdan da daneyekî resmî tunene. Li gor daneyên neresmî hejmarî Kurdan di nabera 30-40 milyonî da tê diyar kirin. Di dibistanên seretayî, navendî, lise û zankoyan da jî ti kes bi Kurdî perwerdeh nabin. Serokê Hereketa Zimanê Kurdî Hezkurd Supî Özgen ji dengê Amerîkayê re ev nakokiya li hemberî Kurdan wiha nirxand.
Ji 2012 vir'da rê li ber perwerdehiya Kurdî vebiye û dersa bijarte ji bo Kurdî jî heye. Li dibistanên navîn, tenê li dibistanên navîn. Lê ji 2012 heta niha 12 sal derbas biye. Gelo em xweylî vê mafê dersa Kurdî derketin. Di vî warî da dewlet çiqasî suçdar be, berpirsyar be, em Kurd jî suçdarin, berpirsyarin. Werin, em li ser vê mijarê bifikirin. Banga min li hemû Kurdaye. Serî da li dê û bavaye. Her dê û bav ji bo zarokê xwe yê ku diçine dibistanan, dikarin dersa Kurdî bixwazin. Ji mamosteya re bibêjin, ji midûra re bibêjin, daxwaznameya bidin dibistana bişînin Wezareta Perwerdehiyê bişînin Serokkomariya Tirkiye.
Berdevkî Komisyona Zarokan ya Dem Partî Sevtap Akda Karahalı û İhsan Seylan li Lavenda Gişî ya Dem Partiyê li hemberî dibistanên B Kurdî bertek nişandan. Sevtap Akda Karahalı got.
Yeni eğitim öğretim yılı başlarken Dem Parti olarak iktidara
bi milyona zarok de ve sala xwendinê bêyî ku nikaribin zimanê xwe yê zikmakî bikarbînin dest pê dike. Mafê perwerdehiyê zimanê zikmakî ku yek ji mafên herî bingehîn ên mirov e. Bi peymanên navnetewî hatiye misogerkirin. Li Tirkiye ev mafê ha gelê Kurd, Arab, Ermen, Asurî, Çerkez û Laz nikarin ku bikarbînin. Dawiya gotinê li Tirkiye pirsgirêka aboriyê xwe li ser perwerdehê jî bi bandor nişan dide. Li gor hin statîstîkan mesrefên perwerdehê li gor sala borî ji 3,74 zêde bûye. Serokê Giştî yê Sendikaya Ketkarên Perwerdehê Eytimsen Kemal Irmak li ber vebûna dibistanan pirsgirêkên heyî ji dengê Amerîkayê re wiha nirxand.
Maalesef 2024-2025 eğitim öğretim yılına girerken
ew dibêje. Dema ku em dikevin sala xwendinê ya 2024-2025 xwendekar û dê û bav bi lêçûnên dibistanê re rûbirû dimînin. Dê û bav neçarin ku xercên cûrbecûr xerc bikin. Wekî çente û pirtûkên xwendekaran, cilûbergê dibistanê, servîsa ji bo zarokan, xwarin û her wekî din lêçûn. Malbat êdî nikarin ku vana bikirin û ev yek jî li ser zarokan bandorên gelê krap vedide. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.